Efirdə Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev.
Və mən Ruzanna Rəşid qızı.
Azadlıq Radiosunda bu saatın əsas xəbər başlıqları.
BTC-nin Ceyhan limanında açılışı oldu. İsrail Livanı blokadaya alıb, Beyrut hava limanının hərbi bazaları bombalayıb. Azərbaycanda ali məktəblərə imtahanların tarixi elan olundu. ATƏT yeni fikirçilər barədə hökmün sərt olduğunu deyir.
Və xəbərlərdə daha ətraflı. Bakı-Tiblisi-Ceyhan neft kəmərinin regional iqtisadiyyata və siyasətə nə təsir ola bilər? Türkiyənin keçmiş prezidenti layihə haqqında nə deyir?
Burası böyle kargaşa bir ortamda ve kargaşa bir bölgede uluslararası işbirliğinde çok güzel bir örneğidir.
Bakıda meyve almak için bazara yok, rayona gedenler var. Sebep nədir? Etraflı bir qədər sonra indi isə xəbərlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Türkiyənin Ceyhan limanında Bakı-Tiflis-Ceyhan neft kəmərinin rəsmi açılış mərasimi oldu. Mərasimdə Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan, dövlət hökumət başçıları, beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri iştirak ediblər. Amerika Prezidenti George Bush'un məktubunda kəmərin 21-ci əsrin ən böyük layihəsi olduğu, onun tikintisinin region liderlərinin siyasi iradəsi hesabına başa gəldiyi bildirilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev çıxışında BTC-nin bölgəyə sülh gətirdiyini deyib.
Bugün Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan regional müstəvidə müttəfiq ölkələrdir. Bizim müttəfiqliyimiz artıq həyatda öz əksini tapıbdır. Bizim müttəfiqliyimiz bölgəyə təhlükəsizlik gətirir, bölgəyə sabitlik gətirir. Biz bunu istəyirik. Biz sülh, əminamanlıq şəraitində yaşamaq istəyirik. Biz istəyirik ki, bizim xalqlarımız rifah içərisində yaşasınlar, problemlər öz həllini tapsınlar. Və ölkələrimiz möhkəmlənsin və hər üç ölkə bu layihənin həyata keçirilməsindən böyük faydalar götürəcək.
İlham Əliyev, BTC-nin açılış mərasimindən ətraflı bir az sonra Ceyhanda olan müxbirimiz xəbər verəcək. İsrail Livanı havadan, sudan, torpaqdan blokadaya alıb. İsrail təyyarələri Livanın cənubunu Beyrut hava limanını bombalayıblar. 40-a qədər Livanlı həlak olub. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
İsrail 8 əskərinin qətli və ikisinin əsir düşməsi ilə nəticələnmiş çərşənbə günkü hücumun məsuliyyətini Livan hökumətinin üzərinə atıb. Hizbullah əsirləri İsrail həbsxanalarında yatan Fələstin və Livanlı yaraqlılara dəyişməyi təklif edir, eyni zamanda isə İsrailin güc tətbiqinə cavab olaraq uzaq mənzilli raketlərlə İsrailin sərhəddən xeyli aralı yerləşən şəhərlərini və o cümlədən Hayfanı vurmaqla hədələyir. Parlamentin Müdafiə və Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Yuval Shteynitz deyib ki, hələlik İsrail hərbi hava qüvvələrinin tətbiqi ilə kifayət. Əgər Hayfaya ağır raketlər dəysə, onda İsrailə qoşun yeridərək Livanın cənub hissəsini yenidən işğal etməkdən başqa heç bir əlac qalmayacaq. Hələlik Hizbullah İsrailin ancaq ucqar şimal rayonlarını raket atəşinə tutur. İsrailin hərbi hava və hərbi dəniz qüvvələri son bir gün ərzində Livanda yüzlərlə Hizbullaha məxsus obyekti raket atəşinə tutub, həmçinin Beyrut hava limanı və Hizbullahın Əlmanar televiziya kanalının binası bombalanıb.
Rövşən Rahiboğlu. Azərbaycan tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası qəbul imtihanlarının tarixini elan edib. Birinci ixtisas qrupuna sənəd verənlər iyulun 29-unda, ikinci, beşinci qrupa sənəd verənlər avqustun 8-də, üçüncü qrupa sənəd verənlər avqustun 3-də, dördüncü qrupa sənəd verənlər avqustun 12-də imtihan verəcəklər. Abituriyentlər imtihana buraxılış vərəqələrini imtihanlara 3 gün qalmışdan sənəd verdikləri yerlərdən ala bilərlər. Hərbi məktəblərə, liseylərə qəbul olmaq istəyənlər iyulun 29-da imtihan verəcəklər. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası yenə 3-cü qrupa sənəd verənlərin daha çox olduğunu deyir. 3-cü qrupda bir yer uğrunda təxminən 5 nəfər mübarizə aparacaq. ATƏT yeni fikirçilər haqda hökmdən narahatdır. Təşkilatın bəyanatında məhkəmənin beynəlxalq öhdəliklərə uyğun aparılmadığı deyilir. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
ATƏT-in Bakı ofisi Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının rəhbərləri haqqında çıxarılmış hökmün həddindən artıq sərt olduğu qənaətindədir. İyulun 12-də ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin hökmü ilə Yeni Fikirin sədri Ruslan Bəşirli, onun müavinləri Ramin Tağıyev və Səyət Nuriyev 4 ildən 7 ilədək azadlıqdan məhrum olunublar. ATƏT-in Bakı ofisi isə iyulun 13-də yaydığı bəyanatında məhkəmə prosesinin beynəlxalq öhdəliklərə və yerli qanunvericiliyə uyğun aparılmadığını bildirib. ATƏT-in Bakı ofisi Azərbaycan hökumətini məhkəmə prosesi prosesləri zamanı fərdi azadlıqların tam təmin olunması yönündə təcili addımlar atmağa çağırır. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının təmsilçisi və millət vəkili Mübariz Qurbanlı hesab edir ki, ATƏT-in Bakı ofisinin Azərbaycan məhkəməsinin çıxardığı hökmə münasibət bildirməsi qurumun prinsiplərinə ziddir.
Siyasi təzyiq vasitəsi sayıla bilər və yol verilməz haldır.
Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının rəhbərləri hakimiyyəti zorla ələ keçirməyə cəhd ittiham olunurlar.
Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko yeni koalisiyanın qanuna zidd olduğunu deyir. Onun fikrincə, narıncı müttəfiqlərin koalisiyasını yenisi ilə əvəz etmək konstitusiyaya uyğun deyil. Yushchenko deputatları konstitusiyanı nəzərdən keçirməyə çağırıb. Koalisiya qüvvələri İraqın Musana vilayətində nəzarəti İraq əskərlərinə veriblər. Baş nazir Nuri Əl-Maliki bunu tarixi hadisə adlandırıb. İraqın başqa yerlərində zorakılıq davam edir. Bugün Bağdatda, Kərkükdə, Baqubada partlayışlar ondan çox adamın ölümü ilə nəticələnib. Fransanın futbol ulduzu Zinedine Zidane İtaliya futbolçusuna zərbəsinin səbəbini izah edib. Zidane anası ilə bacısının şərəfini qorumaq üçün Materazzini vurduğunu deyir. O rəqibinə sinəsindən zərbə vurmağın düz olmadığını etiraf edib, amma vurğulayıb ki, ana bacısını təhqir edən adamı cavabsız qoya bilməzdi. Zidane'ın dediklərindən sonra FIFA Materazzi'yə qarşı araşdırmaya başlayıb. Mobil telefon şirkəti Sony Ericsson gəlirinin 2 dəfə artdığını deyir. Keçən ilin ikinci rübü 87 milyon avro gəliri olan şirkət bu il 211 milyon avro qazandığını bildirib. Sony Ericsson'un əsası 2001-ci ildə Yaponiyanın Sony, İsveçin Ericsson şirkətinin birləşməsi ilə qoyulub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də daha ətraflı mikrofonda Rövşən Əliyevdir.
Rusiya və İrandan yan keçən Bakı-Tiblisi-Ceyhan neft kəməri bölgədə hansı dəyişikliklərə gətirə bilər? Türkiyənin keçmiş prezidenti Süleyman Dəmirəlin Azadlıq Radiosuna dedikləri. Bazarlar od tutub yanır, amma söhbət yanğından yox, Bakıda meyvənin bahalaşmasından gedir. Bir qədər sonra.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Türkiyənin dövlət və hökumət başçıları, həmçinin Azərbaycan və Gürcüstan prezidentləri Türkiyənin Ceyhan limanında Bakı-Tiblisi-Ceyhan əsas ixracat kəmərinin açılışında iştirak ediblər. Birləşmiş Ştatların prezidentinin xüsusi nümayəndəsi, enerji nazirinin müavini Clay Sell də bu mərasimdə iştirak edib. Müxbirimiz İlqar Rəsul telefon xəttindədir. İlqar, təbii ki, bu rəsmi bir tədbir idi və konkret proqram əsasında təşkil olmuşdu. Bəs əsas diqqəti çəkən nə idi?
Diqqəti çəkən o idi ki, tədbirdə Bakı-Tiblisi-Ceyhan neft kəmərinin açılış mərasimində çıxış edən adamlar kəmərin əhəmiyyətindən danışırdılar. Əsas məsələlərdən biri kəmərin bölgəyə gətirəcəyi, bölgədə sülhü bərqərar edəcəyinə inamların olması idi. Eyni zamanda çıxış edənlər, deyək ki, tədbir zamanı ilk olaraq BP-nin rəhbəri Lord John Brown çıxış elədi, o ümumi məlumatlar verirdi, amma bundan sonra Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin nümayəndəsi çıxış elədi və o George Bush'un məktubunu oxudu. Məktubda qeyd olunurdu ki, bu kəmərin əhəmiyyəti diqqətə çatdırılırdı, onun başa gəlməsində region dövlətlərinin rəhbərlərinin siyasi iradəsi xüsusi vurğulanırdı və əlbəttə ki, eyni zamanda Birləşmiş Ştatların dəstəyi də diqqətə çatdırılırdı. Bundan sonra da bir neçə çıxış eləyənlər oldu. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Türkiyənin Başnaziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakaşvili və nəhayət sonunda Türkiyə Prezidenti Əhməd Necdə Sezər də çıxış elədi. Onlar Bakı-Tiblisi-Ceyhan neft kəmərinin digər layihələrə regionda örnək olacağını bildirdilər və bunun sonuncu layihə olmadığını dedilər. Xüsusilə qeyd olundu ki, bu kəmərin bölgədə olması Bakı-Tiblisi-Ceyhan neft kəmərinin məhz bu regionda Xəzər dənizindən Ceyhan terminalına qədər çəkilməsi və buradan axdırılacaq neft bölgənin ümumiyyətlə dünyanın enerji təhlükəsizliyini artıracaq ki, bu çox ciddi məsələdir. Əsasən qeyd olunurdu ki, Bakı-Tiblisi-Ceyhan neft kəməri hətta Amerika Birləşmiş Ştatları qardaşları prezidentinin məktubunda da göstərilirdi ki, bu 21-ci əsrin də ən böyük layihəsi olacaq. Çünki onun təkcə iqtisadi baxımdan yox, həm də siyasi baxımdan önəmi bir sıra məqamları xüsusi əhəmiyyət kəsb eləyir. Dediyim kimi, təhlükəsizlik və digər məsələlər, xüsusilə ölkələrin bir-birinə əməkdaşlığının artırılması. İlham Əliyev öz çıxışında dedi ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin ərsiyə gəlməsi özü böyük bir beynəlxalq birlik yaratdı. Yəni, bura cəlb olunan həm layihənin inşasına cəlb olunan şirkətlər, onlarla yəni həmin dövlətlərin cəlb olunması, eyni zamanda boru kəmərinin ərazisindən keçən ölkələr və nəhayət bu kəmərin çəkilməsində xüsusi marağı olan böyük dövlətlərin bu işə cəlb olunması böyük bir beynəlxalq birlik yaratdı ki, bu birliyin özü də dünyada əminamanlığın, sülhün bərqərar olunmasına səbəb olur. Eyni zamanda onu da deyim ki, tədbirdə mərhum prezident Heydər Əliyevin əməyi qiymətləndirildi və qeyd olundu ki, məhz onun iradəsi nəticəsində bu proyekt həyata keçirilib və bugün onun iyulun 13-də gerçəkləşməsində onun əməyi var. Rövşən.
Çox sağ ol, İlqar. İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosunun müxbiri, Ceyhan şəhəri. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərini hələ layihə zamanlarından irəlilədənlərdən biri. Türkiyənin keçmiş prezidenti Süleyman Dəmirəl, qarqaşalı bir bölgədə, qarqaşalı bir vəziyyətdə bu kəmərin çox böyük əhəmiyyəti olduğunu deyir. Cənab Dəmirəlin müxbirimiz Maiz Əlizadiyə dediklərini dinləyək.
Büyük projedir, Asım projesidir. Çox böyük bir işbirliyi projesidir. Aslında bir İpek yolunun kapısıdır. Dünya açılan yeni bir penceredir. Bilhassa Türk alemiyle, yani büyük Türk topluluğu ile Batı'yı bağlayan bir kemerdir, siyah kemerdir. Böyle bir projenin 10 sene daha olsa yapılıp meydana getirilebilmiş olması başarıdır. Burada değerli dostum, büyük devlet adamı Sayın Haydar Halefi rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Kendisinin projenin başlangıcında olan ülkenin cumhurbaşkanı olarak çok büyük rol olmuştur. Olmasa, yani kendisi eğer Sayın Adalet olmasıydı, böyle bir proje olamazdı. Ve Şivanasen'in Gürcistan Cumhurbaşkanı olarak boru hattının geçişinde karşılaştığı mukavemetleri yenmede çok büyük rol olmuştur. Şivanasen gibi bir dünya devlet adamının orada o zaman da bulunması da çok büyük değer taşıyordu. Sonra bir şükran borcumuz daha var. O da Nazarbayev'dir. Nur Sultan Nazarbayev bu Kazak petrollerinden bir miktarını bu boruya vermesiydi. Yine borunun fizibilitesi zor olurdu. Bütün buna ilaveten Türkiye'de gelmiş geçmiş hükümetlerin de bunda çok büyük rol olmuştur. Benim buradaki rolüm Türkiye Cumhuriyeti'nin evvela başbakanı sonra cumhurbaşkanı olarak geçen 10 sene içinde yani 90'lı yıllarda projenin koordinasyonunda ve takibinde diğer değerli zavapla beraber çalışmış olmamdır. Bir teşekkür daha var. Bu da Amerika hükümetinedir. Evvela Amerika Cumhurbaşkanı Baba Bush, daha sonra Clinton ve daha sonra da bugünkü Cumhurbaşkanı bu projenin gerçekleşmesine çok yardımcı olmuşlardır. Hayırlı olsun. Böylece de Hazar Havzası'ndaki halkların, Azerilerin, Kazakların ve petrolün çıktığı ülkelerin halklarının, geçtiği ülkelerin halklarının, Gürcistan'ın, ondan sonra Türkiye'nin bundan refah payı alacağı görünüyor. Çok güzel bir projedir. Burası böyle kargaşa bir ortamda ve kargaşa bir bölgede uluslararası işbirliğinin de çok güzel bir örneğidir. Tekrar tekrar Azerbaycan halkına, Gürcistan halkına, Türkiye halkına hayırlı uğurlu olmasın diyorum. Dünya Kazak halkına hayırlı olmasın diyorum. Yani insanlığa bir hizmet yapılmaktadır. Akdeniz'in bu köşesinde şimdilik 50 milyon, daha sonra 70 milyon tonluk bir petrol bulunması kalkınmaya da büyük hizmet edecektir. Çok güzel bir proje gerçekleştirilmiştir. Mutluyum, seviniyorum.
Bu, Türkiyənin keçmiş prezidenti Süleyman Dəmirəlinin Azadlıq Radiosuna dedikləri idi. Bakı Cihan Neft Kəmərinə cəlb olunan ölkələrin həm indiki, həm də keçmiş liderləri bu kəmərin gerçəkləşməsinin böyük beynəlxalq siyasi və iqtisadi əhəmiyyət olduğunu deyirlər. Bu barədə fərqli fikirləri isə biraz sonra dinləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.